Areena.
Välissä kirkon ja synnytystalon, koulujen rivin ja maantievalon. Allamme ruumiita muutama sata ja päällämme rinnunrata.
Näin ne kuuluu ne säkeet Lauri Viidan runossa. Siinä taidetaan kävellä itsensä vihulaisen kanssa tai kuoleman kanssa. Mutta mulla on paljon parempi tuuri. Mä oon lähtenyt hautausmaakierrokselle Anja Hakkaraisen kanssa, joka on hautausmaaopas. Ja me seistään vanhalla hautausmaalla, eli tässä Aleksanterin kirkon vieressä, melkein bussipysäkillä. Ja suurin piirtein näillä jalansijoillahan me oltaisiin seisty silloin ajat sitten 1700-luvullakin tämän hautausmaan alkuaikoina, jos me oltaisiin oltu tänne vainajaa saattamassa, eikö niin?
Kyllä näin on. Tämä hautausmaahan on perustettu 1784 ja tänne haudattiin ensimmäisenä pieni tyttö, 9,5-vuotias tyttö, isorokkoon kuollut tyttö, joka on hyvin lähellä itse asiassa tätä läpikäytävän rakennusta. Ja siitä tämä alkoi ja tosiaan se läpikäytävä rakennettiin juuri näille paikkeille. Vainajat siunattiin tässä rakennuksessa. Se varsinainen rakenne, jota käytettiin pisimpään, niin se perustettiin, rakennettiin 1860. Ja jo sitä ennen vainajat siis vietiin siihen läpikäytävään, heidät siunattiin siinä. Ja sen jälkeen, kun heidät oli siunattu, he olivat siinä korkeintaan yhden yön säilytettävänä siinä. Sen jälkeen he kulkivat saatossa hautausmaalle edellä pappi ja lukkari ja saattoväki, joita oli yleensä aika paljon. Ja papin ja lukkarin johdolla kaikki lauloivat. Ja tämä käytäntö jatkui muuten sitten vieläkin. Myöhemmin, kun tännehän haudattiin, viimeiset sukuhaudat tulivat tänne 1880, koska silloin perustettiin Kalevankankaan hautausmaa. Siihen asti, kunnes Kalevankankaalle tuli kappeli vuonna 1912, niin täältä läpikäytävästä tästä näin kuljetettiin vainajat saatossa myös Kalevankankaalle. Eli nyt kun ajattelee nykytilannetta tätä kaupungin keskustaa, mutta tämähän kaupunkihan oli aivan erinäköinen. Saattojoukko meni täältä Kalevankankaalle papin ja lukkarin johdolla. Suuri saattoväki aikanaan kuulema ja he lauloivat. Siitä läpikäytävästä sanoisin, se oli puinen rakennus, se oli ristinmuotoinen. Siinä oli värilliset ikkunat, siinä oli kupolikatto ja se oli sininen sisäpuolelta ja siellä oli tähtiä.
Eli siitä on jäänyt aika tarkat kuvaukset elämää.
Kyllä, siitä on jäänyt. Sehän purettiin vasta 1929. Mm. Se oli niin kauan tässä, mutta kuitenkaan sitä ei käytetty sen jälkeen, koska siis Kalevankankaalle valmistui se kappeli. Mm.
Ennen kuin me lähdetään kävelemään tästä vanhan läpikäytävän paikalta tuonne varsinaiselle hautausmaalle, niin täytyy kysyä sitä muutama kysymys. Kun me ollaan tässä ihan kirkon kulmalla, ja tämähän nyt tietysti nykykatsantokannasta muuttaa tämän koko puiston painopistettä, on ihan ikään kuin tämä pääpaikka, kun tässä on nyt tämä kirkko. Mutta ennen vanhahan se on ollut, arvokkaimmat osat on ollut tuolla kauempana, ja tässä on itse asiassa ilmeisesti jossakin sijainnut se niin sanottu murhamulta. Kerro siitä.
No kyllä, meillä Tampereella puhutaan murhamullasta. Siis kirkkohan rakennettiin vasta 1881 tähän. Tällä hautausmaalla se meni niin, että ne arvokkaimmat haudat, jos näin sanotaan, ne olivat tuolla Marjankadun puolella. Siellä on johtajia, siellä on pormestari, tällaisia henkilöitä. Sitten välissä oli porvaristo, jos näin voi sanoa. Nämä on tietysti tämmöisiä epävirallisia määritelmiä, mutta juurikin tässä paikalla, tässä nykyisen kirkon kohdalla tässä vieressä, niin tässä oli niin sanottu kolmas multa. Meillä sanottiin, että murhamulta, kun oli ensimmäinen multa, toinen multa. Ja tämä oli murhamulta. Ja tähän haudattiin siis aviottomat lapset, kuolleena syntyneet rikoksentekijät. Se on aika yllättävä asia, koska nyt kun ajatellaan, että kirkkojen lähellä yleensä on seurakunnan papit ja kanttorit ja kaikki nämä, mutta kirkkoa ei tokikaan silloin ollut tässä näin, mutta tällä tavalla tämä meni tämä järjestys, että tuolta Marjankadulta tänne kirkolle päin.
Tässä on äänessä siis Anja Hakkarainen, hautausmaaopas. Lähdetään kävelemään tästä kirkolta, jätetään murhamulta taaksemme ja vanha läpikäytävän paikkakin ja lähdetään kävelemään tuonne kohti hautoja. Palaan vielä tuohon, kun sanoit, että ollaan myös suurin piirtein niillä paikoin, minne on haudattu tämä hautausmaa ensimmäinen vainaja, joka oli pieni lapsi. Ja se kai oli ihan yleisemminkin tapana, että tavallaan pyrittiin tämmöiseen viattomaan vainajaan, niin kuin hautausmaiden ensimmäisenä vainajana usein. Ei mikään ilkeä teollisuuspamppu olisi sitten voinut olla se ensimmäinen ilmeisesti.
No ehkä näin oli. Se oli tämmöinen viaton lapsi, joka alle 10-vuotiaana kuoli isorokkoon. Siihen aikaan hän ei pystytty sairauksia hoitamaan. Ja erityistähän tällä hautausmaalla on myöskin se, että täällä on todella, todella paljon lapsia. Lapsikuolleisuus oli suurta.
Joo, kertoo tietysti ajastansa. Onko muuten mitään tietoa, mihin tätä ennen haudattiin Tampereella kuolleet ihmiset? Tiedetäänkö sitä?
Sitä ei varmuudella tiedetä. Tampereellahan ei ollut yhtään kirkkoa silloin, kun tämä hautausmaa perustettiin. Eli
niin kuin Messukylä on ollut oma pitäjänsä.
Messukylä oli oma pitäjänsä, että varsinaista hautuumaata ei ollut. Ja se tuli tänne, ja se miksi tänne tuli hautausmaa oli sekin tärkeä syy, että kun Tampereen kaupungin perustamiskirja allekirjoitettiin silloin, 1. lokakuuta 1779 siellä Gripsholmin linnassa, Gustaa III, niin siinä oli määritelty yhtenä monista asioista, että tänne pitää perustaa hautausmaa. Ja sen hautausmaan tulee olla keskusta-alueen ulkopuolella ja sen tulee olla aidattu. Ja niin tehtiinkin. Aita oli puinen, niin kuin hautaristitkin olivat puisia, ja se oli punainen aita.
Yle Radio Suomi.
Nyt me lähestytään, tässä me ollaan kuljettu aika pitkään tämmöistä muistomerkitöntä osuutta. Onko se niin, että tuossa on sitten vaan ollut niin tavallisen kansan hautoja, että kun ne muistomerkit on ollut kaikki puisia, niin niitä ei vaan ole jäljellä?
Ei niitä ole jäljellä, ne on kaikki hukkunut. Samaten sitten ne aidat, joita tehtiin tänne useampia kertoja uusittiin, mutta nehän lahosivat.
Tiedetäänkö sitä, että kuinka paljon tuossa esimerkiksi tuolla ihan puhtaalla nurmikentällä on siis vainajia sen alla?
Ei sitä tarkkaan tiedetä. Siis tällä hetkellä tieto on se, että täällä on tällä hetkellä 201 tunnistettavaa hautapaikkaa. Mutta tännehän on haudattu tuhansia ihmisiä.
Niin, eli tuossa on nyt valtava määrä väkeä, jota ei kukaan pysty nyt enää nimeltä sanomaan. Mutta joku me voidaan sanoa nimeltä, koska nyt me lähestytään tätä tämmöistä hautakivirypästä, joka on täällä Pirkankadun pielessä. Kenen haudalle me ollaan menossa?
No ajattelin, että mennään ihan ensimmäisenä tälle enkelihaudalle. Enkelihauta on tässä ihan Pirkankadun vieressä. Muuten kun tuota Pirkankatua aikanaan levitettiin 1900-luvun alussa, kun autot tulivat kuvaan, niin silloinhan tästä meni pieni palanen, ei kovin monta hautaa, mutta meni kymmenkunta hautaa, jäi sen tien alle ja sitten heidät siirrettiin tänne muualle alueelle. Mutta tässä on enkelihauta.
Enkelikivi on siis tämä tämmöinen kivi, jonka moni ehkä muistaa nähneensäkin. Harmaassa kivessä on tämmöinen valkoinen enkelireliefi.
Tässä on valkoinen marmorinen enkelireliefi. Tällaista marmorireliefiä ei ole tällä hautausmaalla yhtään toista. Ja tämä on aika mielenkiintoinen juttu. Tätä on tutkittu ja tämä henkilö, joka on tehnyt tästä hautausmaista tämän mobiilisovelluksenkin, niin hän on perehtynyt tähän ja nyt on saatu selville. Tässä siis lepää tämän kiven alla Anna-Sofia Kuhlström, joka nyt sitten on käynyt ilmi, että hän on tämän Frenkelin paperitehtaan omistajan täti. Hän on syntynyt 1797. Hänellä ei ollut perhettä ja hän on ollut hoitamassa tämän Frenkelin perheen lapsia täällä. Heillä oli 10 lasta. Hän kuoli vasta vanhana 1880-luvulla. Hänen veljensä oli naimisissa italialaisen Anna Mottin kanssa. Ja sen tähden tällä perheellä oli Italiaan kontakteja. Tätä sopii epäillä, että tämä olisi vaikka Carraran marmoria Italiasta tämä näin. Ja tämä enkelireliefi, niin tämähän on sellainen, joka yleistyi muutenkin. Enkelikuvat yleistyivät 1880-luvulla Suomessa hautamuistomerkeissä, koska taiteilijat matkusti silloin jo paljon ja he saa vaikutteita niin kuin ulkomailta.
Joo. Tässä on selvästi kyllä tämmöinen etelä-eurooppalainen tuntu. Ja olisi kauhean kiva ajatella, että ihminen, joka on hoitanut muiden lapsia, niin kun tässä toi enkeli pitää kahta pientä lasta sylissään.
Niin se on liikuttava. Niin. Tämä on todella liikuttava. Ja tässähän on, lukee, tässäkin hyvin huonosti näkyy tämä teksti, mutta tässä lukee siis Mykket elskar djup saknar suuf i ru. Eli niin kuin täällä muuallakin on, muutamalla haudalla on eläissään rakastettu, kuollessaan kaivattu. Lepää rauhassa. Se on kauniisti sanottu.
Tässä kauniisti.
On enkelikivi. Ja tämä enkelikivi on sille, tämä täältä takapuolelta, jos sitä katsotaan. Täällä on ainoat merkit kansalaissodasta. Aivan. Tämän enkelikiven takana täällä on muutamia reikiä.
Niin, tässä on ammuttu.
Tässä on ammuttu, mutta muutenhan tämä alue säilyi hyvin, että tämähän oli silloin sen sodan aikana, niin tämähän oli naisten ja lasten turvapaikka tämä kirkko.
Niin, mun on pakko sanoa, kun Lauri Viidalla halusit aloittaa tämän jutun, niin Lauri Viitahan on kirjoittanut hienoja kohtauksia Moreen, niin kuin tässä perhe pakenee, äiti ja lapset pakenee kirkkoon ja lapsella on muistaakseni pata päässä, kun he juoksee turvaan.
Niin, tätä on käytetty siihen, mutta tässä on nyt näkyvissä kuitenkin sen verran, että tämä on. Tämä on yksi mielenkiintoisimmista haudoista ja tämä tarina tässä, niin kun, tässä takana, että miksi hänen hautansa on täällä. Mutta kun Frenkelin puoliso oli oma sukua Kuhlström, niin sitä kautta sitä ruvettiin sitten selvittämään.
Niin, Anna-täti.
Niin.
Me jätetään hänet enkelikivensä alle rauhaa ja jatketaan tästä matkaa Anja Hakkaraisen kanssa. Tuli muuten mieleen tuosta ruotsinkielisestä tekstistä, jota luettiin tuosta kivestä äsken, että täällähän kyllä hallitsevat kielet tuntuu olevan, siis kansainvälisyys näkyy ja sen ajan Tampere, täällä on siis ruotsia, englantia, saksaa, melkein jopa sanoisin, että enemmän kuin suomea näissä kivissä.
Kyllä, täällä on todella paljon hautakiviä, joissa on ruotsi, englanti, saksa ja varsinkin tällä alueella, missä me nyt ollaan tässä lähestytään tätä Marjankadun puolta, niin sehän oli valtavaa Tampereen kehitys siihen aikaan ja tänne tuli ulkomailta ammattitaitoista väkeä pistämään pystyyn Tampereen teollisuutta. Eikä pelkästään johtajia, vaan myöskin asiantuntijoita, teknisiä asiantuntijoita ja työmiehiä, jotka tuli Tampereelle. Ja kun tätä hautausmaata todellakin katsoo ja sitä, mitä nämä hautamuistomerkit kertoo tämän kaupungin rakentamisesta myöskin näiden ulkomaalaisten osalta, millä tavalla he ovat vaikuttaneet tämän kaupungin kasvuun. Ja myöskin se, toisaalta täällä on paljon käsityöläisiä, täällä on paljon ihan tavallisia työmiehiä, täällä on kaikkea, mutta he kaikki on ollut rakentamassa tätä. Ja kohta varmaan, kun mennään vähän eteenpäin, niin käy ilmi sekin, että kuinka, miten mä sanoisin, monipuolisia nämä ihmiset olivat, millä tavalla he vei tätä kaupunkia eteenpäin. Ei pelkästään olemalla teollisuuden palveluksessa, vaan esimerkiksi käsityöläisiä, millä tavalla he vei tätä kaupunkia eteenpäin, mihin kaikkeen he osallistuivat, esimerkiksi apteekkarit.
Yle Radio Suomi.
Meillä on kävely kesken täällä Pyynikin kirkkomaalla, Aleksanterin kirkon puistossa vanhalla hautausmaalla ja hautausmaa opas Anja Hakkarainen on mun kanssa tässä kävelemässä ja nyt me taas jonkun haudalle pysähdytään.
No niin, ja tässä on sitten tällainen hautamuistomerkki, joka on myöskin Tampereen kaupungin kehityksen kannalta erittäin tärkeä, eli Mamselli Hydénin hauta. Charlotta Hydén tuli opettajaksi Tampereelle. Hänet valittiin monien joukosta. Se oli ensimmäinen koulu Tampereella, jossa hän opetti. Hän oli opiskellut Tukholmassa ja hän käytti näitä metodeja sitten täällä Tampereella. Hän toimi 29 vuotta pienten lasten koulun opettajana. Siis tuolla Finlaysonin alueella siinä kulmassa oli se koulu, missä nyt ei ole mitään, mutta siinä on se tehtaan myymälä siinä vieressä. Siellä hän opetti lapsia. Opetus tapahtui ensin ruotsiksi, mutta sitten 1860-luvulla sitten hän jatkoi suomeksi. Hän oli erittäin pidetty, hän oli ankara, hän oli syvästi uskonnollinen. Hän kertoi lapsille pakanamaista. En tiedä, mistä hän oli saanut niitä esineitä, mutta maanantai-aamua odotettiin mielenkiinnolla, koska maanantai-aamuna hän avasi silkkipaperikääreitä, joissa oli pakanamaista esineitä. Pieniä esineitä, mutta hän kertoi hauskoja juttuja näistä ja se on jäänyt ikuisesti lapsille mieleen.
Ai mikä tujaus, eksotiikkaa tamperelaisen tehtaantyöläisen mukulan elämään tämmöinen.
Eikö, kyllä todellakin. Tampere oli kansainvälinen kaupunki monessa suhteessa. Nyt puhutaan kansainvälisyydestä, mutta kyllä tämä 1800-luvulla ihan oikeasti on ollut kansainvälinen todella. Joo. No joka tapauksessa hän oli hyvin ansioitunut opettaja. Hän oli ainoa opettaja siinä koulussa. Mutta metodi oli se, että ne vanhemmat lapset, kun ne oppivat lukemaan, kirjoittamaan, laskemaan, he toimivat niin kuin apuopettajina ja he niitä ihan pieniä opettivat. Eli se toimi tällä tavalla. Joo. No sitten kun hän kuoli, niin sehän oli hirveän suuri suru. Ja sitten meni 2-3 vuotta ennen kuin Tampereelle sitten saatiin ensimmäinen koulu. Se oli tärkeä asia tämä koulu, koska se ei ollut vain pelkästään näille tehtaan perheiden lapsille, vaan se oli myös muille avoinna. No sitten kun hän kuoli, niin silloin sitä surtiin kovasti ja tehtaan patruuna määräsi, että lapsilla on vapaapäivä. Ja kun hänet sitten tuotiin tänne, tietysti tuon läpikäytävän kautta hänetkin tänne, niin tuolta tehtaalta asti olivat ihmiset häntä saattamassa. Ja tehtaan patruuna oli määrännyt, että näillä lapsilla pitää olla kouluasut päällä, joka tarkoitti valkoista koko esiliinaa.
Ai mikä näky se on ollut, kun se niin. On matalan Tampereen läpi tämmöinen saatto.
Eikö ole?
Joo, kulken. Ja lapset mainitaan tässä, tässä on siis hautakiven päällä on iso kivinen risti ja sitten siinä on lainaus alla.
Tässä on lainaus alla tällainen Herran pelvossa pienten parvessa jakoi oppia, neuvoi lapsia Jeesuksen luo. Ruumiinsa vaipui monelle suruks, sielunsa saapui enkelein iloksi Jeesuksen luo. Ja sitten on vielä tällainen suuri ajatus tässä alempana, jotka toimellisesti vaeltaneet ovat, tulevat rauhaan ja lepäävät kammioissansa.
Niin, eli pitkän uran jälkeen saa ihminen levätä rauhassa.
Kyllä, hän teki pitkän uran. No täällä toisella puolella on sitten hänen tietonsa. Syntymäaika 1805 ja 1868 kuollut. On uskollisuudella ja siunauksella vaikuttanut 28 vuotta. Opettajana puuvillatehtaan pienten lasten koulussa. Tässä lepää neitsy Maria Charlotta Hydén.
Neitsy.
Neitsy. Siinä tee puuttuu. En tiedä, mikä syy siihen on. Mutta hän oli tärkeä henkilö ja kun tiedämme, mikä merkitys Finlaysonilla on Tampereen kasvussa, niin yksi osa sitä oli tämä heidän oma koulunsa. Sittenhän heillä oli oma pankki, oma poliisi, oma apteekki, oma palokunta. Mutta koulu oli tärkeä.
No niin, sivistyksestä ja omistautuneisuudesta ja vähän eksotiikastakin. Kiitos Mamseli Hydénille.
Kyllä.
Yle Radio Suomi.
Tässä on tämmöinen kuin Bloomien haudat. Täällä on ensin isä Bloom. Ja tässäkin on ruotsinkielinen teksti, se on vanhaa ruotsia, här vila. Smedmestaren. Tässä on siis Gabriel Bloom, joka oli seppä, hänen vaimonsa ja heidän poikansa, joka on kuollut 20-vuotiaana. Hän oli siis seppä, mutta hän oli myöskin puuseppä. Hän oli metalliseppä, mutta puuseppä. Erikoista oli se, että hän kuului Tampereen säästöpankin ensimmäiseen hallitukseen. Täällä on muitakin herroja. Siis nämä käsityöläiset hän pisti pystyyn Tampereen ensimmäisen pankin, Tampereen säästöpankin. Finlaysonilla oli tehtaan sisällä oma pankki, mutta varsinainen pankki oli Tampereen säästöpankki. Ja tämä Bloom oli yksi niitä perustajia, hän oli sen ensimmäisen hallituksen jäsen. Ja hauska yksityiskohta tässä on se, että koska hän oli myös puuseppä, mutta oli metalliseppäkin, hän teki säästöpankkiin ensimmäisen kassakaapin puusta. Eikö se aika hyvä juttu? Oh. Siis jos olisi palannut vaikka.
Mm, niin, ei nyt ehkä ihan turvallisimmasta päästä. Mutta aika pramea kivi kumminkin.
Hänellä on hieno kivi ja tässä on se hyvä puoli, mikä ei kaikissa ole ollenkaan. Tässä on aivan selvästi luettavissa nämä tekstit.
Totta.
Että se on erikoista, koska joissakin on aivan mahdotonta lukea sitä tekstiä. Mm. Että,
joo,
no tässä takana on sitten erilainen kivi. Se on tällainen punakiveä. Hänen poikansa. Bernd Gabriel Bloom. Ja hän oli myöskin, isä oli monipuolinen mies, mutta poika oli vielä monitaitoisen. Hän eli vain 27-vuotiaaksi. Hänkin oli seppä. Hän oli puuseppa. Hän oli palomestari, talonomistaja ja hän oli arkkitehti. Siis hän kuoli niin nuorena kuin 27-vuotiaana, mutta hän ehti tehdä, hän arkkitehtina suunnitteli Lapinniemen puuvillatehtaan. Mieletön, ihana, kaunis rakennus. Hän suunnitteli myöskin osittain Kalevankankaan hautuumaan aitaa. Sitähän rakennettiin kaikkiaan 20 vuoden ajan, että siinä on ollut erilaisia tekijöitä, suunnittelijoita. Ja hauska yksityiskohta on se, että hän on myöskin suunnitellut tämä Bernd Bloom tuon Viikinsaaren nykyisen Pyhäjärven kappelin putkan. Sehän oli putka, johon vietiin tuommoisia räyhääjiä tai rikollisia. Sinne vietiin sekä täältä kaupungista, jos ne aiheutti jotain merkillisiä temppuja täällä. Ja sitten vietiin, jos ne Viikinsaaressa harrasti jotain luvatonta, pantiin putkaan. Ja nythän me tiedetään, se putkahan on aivan ihana. Siitähän parikymmentä vuotta sitten siitä tuli ekumeeninen kappeli.
Mutta kyllä ennen oli kunnollista, jos siis pahantekijät on saanut lusia näinkin upeissa maisemissa temppujensa jälkeen. Niin.
Eikö olekin? Ja sitten siinä on hauska, mä oon ajatellut sitä, että se on mielenkiintoinen se kappeli rakennuksena, että alun perin se tarkoitti sitä, että pikkurikolliset vietiin sinne rauhoittumaan. sinne putkaan. No nykyään se on sitten ekumeeninen kappeli ja sinne mennään rauhoittumaan ekumeenisesti. Eli toisessa päässä itään on tämä ortodoksipuoli ja länteen on sitten luterilainen puoli. Tämmöinen erikoinen rauhoittumispaikka.
Niin, paikka missä ajatella tekosiaan.
Niin, juuri näin. Kyllä, on aina ollut.
Täällä pienet oravanpoikaset loikkii välillä valtavaa vauhtia käytävän toiselta puolelle. Me Anja Hakkaraisen kanssa edetään paljon rauhallisemmin ja mikäs edetessä, kun tarinaa tulee matkan varrella vaikka kuinka paljon. Mihinkäs suuntaan
tällä
nyt mennään?
Juuri on näitä kansainvälisiä hautoja. No tässä on sitten tosi kaunis, upea metalliristi, joka kuuluu kauppaneuvos Gustav Lundahlille. Tässäkin on ruotsinkielinen teksti, vanhaa ruotsia. Tässä lepää kauppaneuvos ja ritari Gustav Lundahl, joka syntyi 1783 ja kuoli 1846. Muuten oli käymässä hevosilla jo vaunuilla Turussa. Ja ne vaunut kaatuivat Turun kaduilla jossakin ja hän sai niin vaikeita vammoja, että hän kuoli sitten hyvin pian näihin vammoihinsa.
1800-luvun siis liikenneonnettomuudessa menehtynyt kauppias.
Kyllä. Joo.
Tässähän on ollut toinenkin risti vieressä.
No tässä on sitten hänen puolisonsa Anna Charlotta Lundahl. Ja tässä vieressä oli nimenomaan hänen puolisonsa vastaavallainen risti. Totta kai vähän pienempi kuin hänen puolisollaan. Mutta vuosi sitten juhannuksena tämä risti tästä kaadettiin. Ja se vaurioitui ja se on nyt vuoden ollut korjattavana kaupungilla ja kovasti toivotaan tietysti, että tämä risti tulisi tähän takaisin, koska nämä on hienot nämä kaksi, nämä puolisoitte molemmat ristit tässä. Anna Charlotta oli suuri miehensä tuki, se oli erittäin kielitaitoinen kulttuuriperhe. Hänen äitinsä tuli samassa kaupassa mukana. Tässä on hänen äitinsä hautamuistomerkki, eli tässä on Anna Charlotta Lundahlin äiti, jolla on hyvin erilainen muistomerkki. Tällainen pyöreä pylväs, joka on katkaistu tästä 1,5 metrin kohdalta suurin piirtein. Ja tämä äiti ja tytär perustivat Tampereelle ensimmäisen naisten oppilaitoksen, tyttöpensionaatin sanottiin siihen aikaan.
Eli täällä on tämmöisiä hyvinkin paljon Tampereen sivistykseen vaikuttaneita naisia tällä hautausmaalla.
Kyllä, kyllä. Ja tämä perhe oli yksi niistä ja täällä hän vieraili heidän kodissaan kaikki tärkeät ihmiset. Keisari Aleksanteri vieraili heidän kodissaan vuonna 1850. Se oli todella tällainen sivistyskoti, upea, kaunis koti. Yksityiskohtana siitä kodista voisi mainita, että kun kauppaneuvos itse kuoli, niin tämä rouva Lundahl hävitti kaikki velkakirjat miehensä jälkeen. Eli heille oltiin, kauppaneuvos oli hyvin antelias, hän auttoi köyhiä, lahjoitti heille rahaa ja lainasi rahaa ja lahjoitti ja elintarvikkeita ja muuta tällaista. Mutta sitten kun Lundahl kuoli, niin rouva poltti kaikki niin, että hyvin monet tamperelaiset saivat velkansa anteeksi.
Kiva kuulla hyväntekijöistä.
Tässäkin on hyväntekijä. Tästä ei näe juuri mitään lukea tästä tekstistä, mutta tässä lepää Anders Wilhelm Tenberg. Hän oli apteekkari ja hän oli suuri hyväntekijä, hän oli hyvin varakas. Ja hän rahoitti tuon vanhan kirkon tapulin rakentamisen. Ja myöskin, mikä oli erikoista hänessä, hän piti paljon puutarhoista, puista ja hän piti erityisesti vaahteroista. Ja hän on perustanut Tampereen ensimmäisen puiston siihen vanhan kirkon viereen.
Sinänsä aika sopivaa, että vaahtera se on, mikä puskee hänen laattansa alta täällä nyt vieressäkin.
Hänhän perusti myöskin öljyn puristamon Koskenrannalle. Ja sitten hän perusti Tampereen ensimmäisen oluttehtaan Mustaanlahteen.
Ai, pidetty mies varmaan.
Kyllä, oli hyvin pidetty mies, mutta aika monenlaista toimintaa.
Joo, todella.
Ja sitten hänen apteekkinsahan tuli sitten harjoittelemaan oppilaaksi apteekkariin sellainen herra kuin G.A. Serlachius, jonka nimen kaikki tiedämme ja mitä G.A. Serlachius sitten sai aikaan kaikkea, monta muutakin. Ja hänkin perusti muuten oluttehtaan tänne, mutta sitten hän lähti mänttään, niin kuin tiedetään. Ja täällä tuolla kauempana näkyy, tuonne on haudattu Serlachiuksen 4 pientä poikaa. Tuossa on sitten aika jännä hauta. Yksi semmoinen, mitä aina näillä hautausmaakierroksilla on ihmetelty, että mikä tämä on, koska tämä on yksi kaikkein komeimpia muistomerkkejä täällä haudalla, hautausmaalla. Hyvin säilynyt.
Joo.
Kauniit koristelut.
Mustaharmaa kivi.
Mustaharmaa kivi. Ja sekä täällä ylhäällä, miten kauniisti nämä on tehty koristelut. Ja tässä lukee Johan, tai se ei ole Johan, vaan se on John Hoard, 1848-1880. Ei mitään selitystä. Upea kivi, hyvin säilynyt. Mikä mies oli tämä Hoard? Ja nyt se on selvinnyt. Hän oli maanviljelijä Pattijoelta. Se on musta aika hauskaa.
Joo.
Siis pattijokelainen maanviljelijä, upea muistomerkki, sijaitsee täällä nimenomaan täällä Marjankadun puolella. Miksi ihmeessä hänen hautansa on täällä? Minkä takia?
Sanotaan, että niillä tiluksilla on kyllä lyönyt leiville, koska siis on saanut näin komean tämän merkin. Ja todella on täällä paremmassa päässä. Että sen takia tässä mun ja Anja Hakkaraisen jutuissa koko ajan vilahtelee patruunat ja muut, että me ollaan tultu jo sen osan ohi, missä on nämä kaikki satulamaakarit ja karvarimestarit ja muut. Joo. Tämmöiset porvarit, että me ollaan nyt selvästi täällä Betrefolkin päässä, mutta on täällä todella siis maanviljelijäkin.
Täällä on maanviljelijä, mutta tähän on se selitys, että hänen veljensä oli täällä apulaisylilääkärinä. Hänen veljensä oli siis Tampereen kaupungin palveluksessa ja hän ilmeisesti kävi täällä veljensä luona. Usein hän oli poikamies, hänellä ei ollut perhettä, hän vaan viljeli maata tai mitään vaan oli maanviljelijänä. Ja hän kävi vierailulla veljensä luona täällä ja sitten on varmasti käynyt niin, että hän on kuollut. Eihän hän ollut vielä vanha mies ollenkaan. Hän oli 32-vuotias.
Niin, 1880 on tapahtunut jotain ja tämä on ollut tietysti just ennen kuin Kalevankankaalle on ruvettu hautaamaan.
Se on juuri ollut, tässä ei näy kuukautta koskaan haudattu, mutta siitähän sitten Kalevankankaalle ruvettiin viemään. Mutta varmaan voisi kuvitella, että hän on kuollut täällä ja hänelle on sitten tämä veli on järjestänyt hänelle tämmöisen hautamuistomerkin tänne. Mutta tämä on tosiaan, tämä on niitä viimeisiä hautoja, koska silloin 1880 alkoi Kalevankankaalla tämä toiminta. Ja sen jälkeen on haudattu ainoastaan ihan muutama ihminen, muutaman hautaan, siis jo olemassa oleviin sukuhautoihin. Mm. Mutta muuten tämä hautaaminen päättyi silloin.
Joo. Tilat tuli käytettyä siinä kohtaa.
Niin, kyllä.
Mitä sä itse ajattelet, kun tiedät ison osan näistä ihmistä tarinoista ja tämän hautausmaan historian, kun sä täällä kuljeskelet, niin mitä sä mietit?
No mä mietin sitä, kuinka paljon on maailmassa tapahtunut sinä aikana, kun tämä hautausmaa on ollut käytössä. Tämä on ollut kolmen valtakunnan alainen. Sen yli on pyyhkinyt 4 sotaa. Se on kestänyt 2 lavantautiepidemiaa, 1 koleravaaran, Espanjan taudin, aasialaisen, hongkongilaisen, SARSin, sikainfluenssan ja myöskin 2 lätkän maailmanmestaruutta. Niin eikö me tästä koronastakin selvitä?
Radio Suomi.